Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożittur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Komunisti rinkom għal-programmi juħob din essenzjela li qiegħda iktar matmur iktar ċersaq li tmiema. Bħal-ħajja tal-kompożitur fuq kollox. Fil-fatt, ħalli ngħaddi mill-ewwel biex nisilen il-George Peresso jkompli jagħtina iktar tarif dwar Gustav Mahler, imbagħad inkunu nistgħu nkomplu nisimgħu il-mużika ta' dan għall-kompożitur kbir.
Insemmilkom. Suppost li l-lum se nibda nitkellem dwar iż-żmien li qattajt l-Amerika. Iżda naf li m'intomx se toġġezzjonaw jekk qabel xejn u waslilkom xi tarif dwar ħidmiet mal-orkestra fl-armonika ta' Vienna, naturalment. Wara, dejjem bil-permess ġentili tagħkom inkun nista' ngħaddi għas-suġġett propju ta' din il-għatana. Iżda naħseb li tajjeb li ma nħalli xejn barra minn dak kollu li għamilt fi Vienna. Bekk ikolkom stampa aktar sħiħa ta' ħidmieti u tkunu tistgħu tiddeċidu jekk l-interess li hawn fiha llum mit-sena wara mewti u ġustifikat jew le. Mela ħalli nibda. عندكم تكونوا تعرفوا لي الديريكتور فاموس هانس ريختر لحق سورماس تالفيينا في الهارمونيكا اوكسترا في 1883 اما الريزينيا في سبتمبر 1898 كني ماشي داو كيك مسيها سبسكريبشن كونسرتس يجي فيني كونشيرتي بياناتي لهافنا درابي كينو و عادم يكونوا افينيمنتي انوالي واللي داك لي يكون يستا يبوكيا اليوم من قبل متى تلاح ريكتر الكوميتاتا دي الأوركسترا من الأول ورا الشوق اللي ندخل فلوكو ين إزدا الحطرة تيهي أنقلت حفن أرغومنتي كل مقلوة من داوك لليلي ما ريدونيش per esempio il giornalisti li kienu antisemitici u tinsewx li jena twilet ludi għalu li jena bħala bniedem mhux Ġermaniż ma stajx niddefendi u nippreżenta sew il-mużika Ġermaniża u għalhekk konsen fixkel u mhux ngħin. Iżda minkejja l-oġġezzjonijiet kollha intażilt jien b'vot unanimu. Malli ħadd l-orkestra fil-armonika ta' Vienna taħt idejja l-attendenza bdiet tikber mill-ewwel għalkemm il-membri tagħha ma qablux mal-mod kif kont qiegħed nerġa' nikteb minn ġdid xogħlijiet magħrufa. Laqas kienu jaqblu man-numru ta' provi li imponejt fuqhom. Intom tafu li ġara l-istess mal-mużiċisti tal-Hofoper li jiena kont niddiriġi wkoll. Fil-fatt kien hemm attentat li falla li propona li jerġa' jinħatt ir-Richter għall-istaġun meta kelli nibda jien mal-Filarmonik. Iżda meta marru għand Richter biex jipproponulu li jerġa' jibda jiddiriġi l-Filarmonika, u qalilhom li ma ridx għax ma kienx interessat. Dal-episodju ma tantx hemm fil-fama tiegħi u l-pożizzjoni tiegħi komplett mur allar meta fl-1900 ħadd l-orkestra kollha Pariġi biex nieħdu sehem fl-Espożizzjoni Universali. Tant morna ħażin finanzjarjament li naqas kelli flus biex nieħu lil kulħadd lura li Vienna. Tafu x'kelli nagħmel? Kelli immur nissellef il-flus mingħand ir-Rothschilds, familja sinjoruna li kienet għadha fost l-aktar influenti fil-qasam bankarju. Għajt mal-orkestra fil-armonika sa' April 1901, wara maħkum il-Mart li beda jaffass nisew, u anki għall-oġezzjonijiet kontra tiegħi, baqgħu jiżdiedu u jiħraxu, rreżinjajt mill-pożizzjoni ta' direttur. Kont mexxejt tliet staġuni mill-Filarmonik u ddiriġejt 80 kompożizzjoni differenti waqt li introduċejt xogħlijiet ta' kompożituri mhux magħrufa bħal Perosi, Goetz u Kinzel. Kollox ma kollox ma morċ ħażin bħala direttur tal-orkestra, imma bil-leader in-nies ħasbuha mod ieħor. Meta fl-1901 spiċċajt mill-Orkestra Filarmonika u fl-1907 tajt litra ta' Riżenja li kienet aċċettata mill-Orkestra Hofper, l-Orkestra tal-Opra tal-Istati u tal-Palazz kont tajt l-irbit kollu illi kelli ma' Vienna u għalhekk ritt nara x'nagħmel bħajti. Kienet għandi ħafna proġetti x'inwetta fostom li niddiriġi fl-Amerika. Għalhekk Alma u jien tajnija li morru New York. Ftit snin qabel jiġifieri fl-1880 kien ġie inawgurat teatru ġdid, il-Metropolitan, li kien maħsub biex iwassal il-mużika li l-isferi kollha tas-soċjetà mingħajr ma wieħed irid bil-forsi jkun parti mill-alta soċjetà. Kont mitlub imur bħala Sormaż bosta drabi ma domd biex iddeċidejt l-aktar għax kienu qaluli li fl-Amerika l-kultura kienet biss bħala addenda tiżjin li wieħed juża u jarmi u mhux bħala neċessità. Iżda jiena kont naf li fl-Amerika kien hemm numru kbir ta' emigranti Ġermaniżi u Awstrijaċi li għalihom il-mużika kienet neċessità. Ma kienx biex tintuża bħala dekorazzjoni, bħala żvogi jew passatemp, imma kienet parti essenzjali ta' ħajjithom. F'kelma waħda, kellhom l-istess perċezzjoni tal-mużika bħalma kelli jien. Il-mużika hi meħtieġa biex tgħix, pallarja li minna nieħdu n-nifs pallikel li jisostina, parruħ li tanimana. Ġifiri il-mużika il-qofol ta' ħajjitna. U kim minħabba dawn in-nies b'sentimenti li jaqblu ma' tiegħi illi mort New York. E Quebec l-Ewropa ma tantx smatni tajjeb. Tafu li anki kien hemm minn kritikani għax qalli kont nitlef ħafna żmien vjaġġa minn belt tal-oħra u minn pejjiż għall-ieħor biex niddereġi l-kompożizzjonijiet tiegħi, meta x'inhu? Għax bħal dak li qalu mhux tort tagħhom ma kinux iħalluni nwassal il-mużika tiegħi fejn komt inkun. Mhux bil-fors kien ikolli ninħares li lim ix-xefa jew naċċetta rappreżentazzjonijiet li setgħu anki ġew mill-bogħod. Insomma, wara ħafna diskussjoni, jien u Alma sibna bastiment illi ħadna l-Amerika. Sfortunatament ma tantx domna minħabba l-mart serju li kont imbagħati minnu, iżda ħadd kollox bis-serjetà u fl-1907 bdejt taħdidiet ma' Heinrich Konrad li kien amministratur tat-teatru dwar kondizzjonijiet u regolamenti li kellhom ikopru l-ingaġġ tiegħi mal-Metropolitan. Konrad kien responsabbli għall-ingaġġ ta' Enrico Caruso, fatt illi nistgħu nqisuh bħala l-akbar akkwist li għamel matul il-karriera tiegħu. U l-amar il-kbir Enrico Caruso kelli immurir ukoll, mhux hekk? Fid-disa ta' Diċembru tlaqna lejn Amerika. Wara Konrad għal 27 sena sħaħ mexxa l-Metropolitan Italjan Guido Gatti Casazza, bniedem awtorevoli u b'disċiplina kbira li kien imexxi l-Met bi preċiżjoni li taġbeg u kien jipproduċi kast tal-ogħla kwalità biex jieħu sehem fir-rappreżentazzjonijiet varji. Ġab li l-Arturo Toscanini biex jiddiriġi miegħi. Gatti Casazza u Toscanini kienu ilhom jafu li xulxin minn meta kienu jaħdmu flimkien fla skala ta' Milan. Jiena domt surmast għall-ewwel sentejn mis-27 sena ta' Gatti, għax minħabba l-Mart, kif qedtilkom, kelli njaf. Iżda aktar dwar dan meta nerġgħu niltaqgħu.
Mela llum wara li smajna ftit mużika ta' Mahler se nkomplu billi nisimgħu tarif fuq is-seba' sinfonija l-iktar imma mbagħad se mmorru biex nisimgħu il-mużika ta' tmien sinfonija u tgħiduli għaliex. It-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler hija magħrufa bħala The Symphony of a Thousand u stess kien isejħilha bħala rigal li juta lid-dinja, mhux lill-pajjiżu imma lid-dinja. Kien l-iktar xogħol li għamillu suċċess. U peress din hija sinfonija twila u sinfonija li tinvolvi wkoll il-vuċi, nixtieq nsemmaħilkom kollha. Allura għalissa se nqabbess il-mużika tas-sinfonija numru 7. Se nibda bin-numru 8 u nkomplu darb'oħra fin-numru 8, imbagħad inkomplu bil-programm kif normalment nagħmlu. Però l-ewwel li se nagħmel huwa li nagħtikom xi tarif dwar is-sinfonija numru 7 ta' Gustav Mahler. Dan ix-xogħol inkiteb bejn l-1904 u l-1905, għalkemm dam ħafna jsir tibdil fih. Xi drabi din is-sinfonija tissejjaħ Song of the Night, Lied der Nacht, isem imma li ma kienx Mahler li tagħula, anzi, irrid ngħidilkom hawnhekk li Mahler kien kontra l-idea li xi kompożizzjoni qita minn hemm mhux bil-fors tiegħu tingħata isem jew laqam. Jidher li f'dan ix-xogħol Mahler reġa' lura għal tonalità progressiva, fatt li kien abbandunaħ fis-sinfonija ta' qabel. Kien żmien meta Mahler kien qed jesperjenza popolari kbira barra minn pajjiżu u anki meta twilditlu it-tieni tifla u jidher li kien sab il-paċi. Wara li għamel xi reviżjonijiet fis-sitt sinfonija, beda jagħmel noti dwar is-seba' waħda u fil-fatt skeċċja u lesta l-ewwel żewġ movimenti, it-tnejn u l-erba, iż-żewġ movimenti li incidentalment ingħataw l-isem Lied der Nacht, Lied of the Night, biex imbagħad issajf ta' wara ħadem bla waqfien fuq it-tlet movimenti l-oħra. Mela qegħdin tindu naw li din is-sinfonija numru 7 fiha ħames movimenti, tnejn lestihom mal-ewwel, id-numru 2 u numru 4. Sena wara, sajf ta' wara ħadem bla waqfien fuq it-tlieta l-oħra. U lesta il-partitura dik is-sena stess. Sal-1906 kien lesta wkoll l-orkestrazzjoni għaliex bħalma forsi tafu il-kompożitur ħafna drabi jikteb fuq il-pjanu imma mbagħad jorkestra il-ħama iktar tard meta jkollu x-xogħol kollu lest. U hekk għamel Mahler. Sal-1906 kien lesta wkoll l-orkestrazzjoni tagħha. Biex il-premjer sar fi Praga fit-19 ta' Settembru tal-1908 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-ġubblew ta' diamanti tal-Imperatur Franz Josef saru ħafna festi kbar u fost ħafna ċelebrazzjonijiet u festi li saru biex jiċċelebraw il-ġubblew ta' diamanti tal-Imperatur Franz Josef li kien l-Imperatur tal-Imperu Austro Ungeris, jiġifieri kien jifrex ħafna iktar mill-Awstrija, kien biss ngħidu li l-Ġermanja kienet parti minn dan l-imperu, ma kienitx hi l-leader, ma kienet l-Awstrija l-leader, anki l-Ungerija, anki ħafna pajjiżi oħrajn, anki parti mill-Italja. Dan Franz Josef kien għala kienet jiċċelebra ġubblew ta' diamanti saru festi kbar u bħala parti minn dawn il-festi, bħala parti minn dawn il-ċelebrazzjonijiet, saret is-Sinfonija numru 7 għall-ewwel darba fi Praga imma u dinha saret fit-19 ta' Settembru tal-1908. Forsi tgħiduli għaliex għażel li tella dan ix-xogħol Praga. Għażel il-Praga minħabba r-relazzjonijiet ħżiena li kellu mal-mużiċisti fi Vienna. Għadniha kemm il-darba li l-mod kif huwa kien imexxi l-orkestra kienu jgħidu li kien dittatorjali u ma kienx popolari. Kienu jafu li jaħdem għal-mużika, imma kienu jgħidu l ħaġa kienu jgħidu l-bestja dak il-laqam li tawħ, ġifiri ma kienx il-laqam komplementus. U barra minn hekk għalkemm kienu jafu li huwa qed jagħmel biex li dak kollu li kien qed jagħmel kien biex ikollu perfezzjoni kemm jista' jkun fil-performance tax-xogħol, xorta kienu jgħidu li kien qiegħed jitrattom ħażin ħafna u fil-fatt aħna nafu li kellu jitlaq minn l-orkestra tal-Stat Oper. Kellu jirriżenja u nafu li mbagħad se nitkompli nitkellmu dwarha darb'oħra mar l-Amerika, tela' kollox mill-Ewropa u mar l-Amerika. Mela, dana tela għamil dan ix-xogħol għamlu fi Praga minħabba li mal-mużiċisti ta' Vienna tal-Orkestra ta' Vienna kellu relazzjonijiet mill-ar. Imma peress li l-Ungerija kienet tifforma parti ma kienitx il-pajjiż indipendenti li llum, ma kienet parti mill-Awstrija, parti mill-Imperu Awstrijak, il-mużiċisti ma rribellawx. U allura kien jaf li huwa jista' jtella x-xogħol hemmhekk u fil-fatt għamilha fi Praga minn flok fi Vienna. It-tliet snin li għaddew mill-ewwel sketches għal dan ix-xogħol. Sakemm sar il-premjer fl-1908 ifisslu tibdil kbir fil-karriera ta' Mahler. Kien spiċċa minn direttru tal-Hof Oper. Bintu l-kbira kienet mietet. Waqt li bintu kienet qed tmut u sar jaf li kien marrit serjament b'qalbu u kien żmien verament orrur dak iż-żmien ta' tliet snin ta' wara li sar dana il-premjer. Kellu dawna l-ħafna daqqiet kbar li anki jinstemaw f'xogħlijiet oħrajn li tkellimna dwarhom dawk id-daqqiet kbar li dejjem irid jissignifika id-tbatija ta' ħajja li kien jgħix anki d-batija mhux biss fiżika għax kien marit, imma anki psikoloġika minħabba li telef il-bintu, minħabba li kellu l-gazzetti, il-mużiċisti kontrih, minħabba li kien ibiddel ir-reliġjon darba darbtejt l darbiet skont dejjem kif jaqbillu. U allura kien żmien meta ma nistgħux ngħidu li kien żmien sabiħ wara l-1908. Dan wassal biex l-ottimizmu oriġinali tal-isketches dawk iż-żewġ movimenti li kien beda fl-1904, dawna l-ottimizmu inbidel fidwejja u sens ta' diluzzjoni fis-sinfonija l-esta. Mela meta l-esta sinfonija, meta beda jiktiba, meta beda jiskeċċa dawk iż-żewġ movimenti li huma msejħin Songs of the Night, kienu ottimisti. Però tant għadda minn perjodu ħażin li dak l-ottimizmu spiċċa u hemm sens ta' diżilluzzjoni fis-sinfonija l-esta. dan ix-xogħol is-seba' sinfonija bħalma tafu huwa b'ħames movimenti u jitlob bħalma kienu ħafna sinfoniji oħra tal-kompożitur Gustav Mahler jitlob ħafna u ħafna nies. U anki għadd ta' strumenti li normalment wieħed ma jsibx fl-orkestra, pereżempju, daħħal il-cowbells, daħħala wkoll din Richard Strauss meta kiteb l-Alpine Symphony, dawk il-nipen żgħar li jkollhom magħhom il-baqar fuq il-muntanji. Mela daħħal il-cowbells, daħħal it-tenor horn, daħħal il-mandolina u daħħal il-kitarra, dawn kollha fin-numru 7. Daħħal strumenti li normalment wieħed ma jsibhomx fl-orkestra. L-ewwel moviment u fis-sonata form. Tkellimna iktar minn darba dwar is-sonata form matul il-programmi tiegħi. Sonata form ikollok l-ewwel tema, t-tieni tema, mbagħad ikollok anke l-iżvilupp u mbagħad ikollok il-recapitulation. U jerġa' tinstema l-ewwel tema dik hija f'qosor u mhux dejjem jiġri hekk, ma biex nagħmluha fi kliem sempliċi. Is-sonata form. Mela dina l-ewwel moviment huwa fis-sonata form, għandu introduzzjoni lenta li fija wieħed jisma' il-baritone horn, jew inkella kif jafu il-Ġermaniżi bħala tenor horn, dak li semmejna tiġa. Is-sinfonija tibda b'atmosfera ta' paċi iżda f'daqqa waħda il-mużika ssir grotteska għattilkom li l-iskeċis li kien għamel għaliha fl-1904 sakemm ix-xogħol klesta. Huma differenti għal kollox, dak is-sens ta' ottimizmu kien spiċċa. U hawnhekk jgħidilna li anke l-ewwel moviment, is-sinfonija tibda b'atmosfera ta' paċi, iżda f'daqqa waħda il-mużika ssir grotteska, ikun qed juri dwejjaq li kellu meta kien Vienna. Parti valz Viennis ħareġ dana il-sens ta' ironija u ta' sarkażmu billi l-mużika mela parti valz Viennis. Parti marċ grottesk u parti marċ militari. Mela għandna il-Valz Viennis li norbtuħ mal-ewwel ma' Vienna u mal-Awstrija. Għandna il-marċ grottesk, allura mbagħad fuq dak il-Valz ħareġ marċ grottesk u l-militari li wkoll huwa parti mill-Imperu Awstrijak. Lejn l-aħħar tiegħu il-kontrabaxxi waslu passaġġ emozjonali ħafna. Iċinu il-raba moviment huma kif għattilkom Song of the Night, probabilment kien imnebbaħ jikteb dawna żewġ movimenti Mahler wara li kien mar Amsterdam. U hemmhekk ra xogħlijiet ra xogħol ta' Rembrandt Nightwatch u jista' jkun li tant impressjoni aħdan ix-xogħol ta' Rembrandt li ħolo dana ix-xogħol fuq dana il-kwadru famuż. Mela fihom tinħass il-paċi li kellu Mahler fl-1904. Għandna atmosfera idillika fit-tieni u fir-raba' moviment, atmosfera wkoll rurali, imwassla minn danzi folkloristiċi u mill-kant tal-għasafar li jippreparaw biex jorqdu. Ma' silenzju jaqal lejl. Mela, daw kienu t-tieni u r-raba' moviment ta' Sinfonija numru 7 li maħni se nisimgħu llum. L-iskerzo ta' bejnietom u ta' tkexkix, jiġifieri iskerzo huwa ta' tkexkix li huwa t-tielet moviment, għaliex huwa ta' tkexkix. Il-mużikologu Perez de Alteaga kiteb hekk dwar it-tielet moviment, jiġifieri l-iskerzo, a most morbid and sarcastic mockery of the Viennese waltz. Mela dan l-iskerzo ikompli b'dik l-idea li hija twaqa' ċajt li kellu fl-ewwel moviment. Dana id-diskors qalu Perez de Alteaga li kien mużikologu. A most morbid and sarcastic mockery of the Viennese waltz. Il-ħsejjes tal-biża li joħorġu mill-istrumenti tal-injam joħolqu atmosfera imxajtna. Mela l-iskerzo bħalma kien għamel Berlioz meta kiteb il-Fantastik, il-Sinfonija tiegħu il-Fantastik, ukoll daħħal l-idea ta' mużika imxajtna għax kien imdejja, ma kienx għadu ferħan fil-paċi bħal meta għamel it-tieni u r-raba' moviment, imma meta kompla x-xogħol kien imdejja. Kien tela fil-fiduċja fin-nies ta' madwaru. Il-raba moviment u wieħed iżda amorus. Juri l-imħabba li kellu għal martu, l-imħabba li kellu għal uliedu, l-imħabba li kellu għal l-ambjent. Fieħ m'għandix parti, m'għandhomx parti it-trombuni, it-tuba u l-kurunetti. Biex iżommu dejjem fuq livell iktar sentimentali. Bil-maqlub għandhom parti importanti il-mandolina, il-gitarra u l-kornu wieħed solo. Biex jagħti dejjem din l-idea idillika ta' imħabba ta' atmosfera. Dik kif kellha suppost tkun is-sinfonija kollha. Però l-ewwel u t-tielet moviment u mbagħad l-aħħar moviment iwarrab sa mill-bidu tiegħu qawwi mir-ramm għax jibda mal-ewwel b'ħoss qawwi l-aħħar moviment. L-atmosfera romantiku tarraba wieħed, tarraba moviment. Fih jinstemaw parodiji ta' partijiet mill-Merry Widow. Sinfonija numru 5 tiegħu stess u The Maestra Singers of Nuremberg l-opera ta' Wagner mela qiegħed jagħmel parodiji b'dawna xogħlijiet magħrufi, magħrufin ħafna il-Merry Widow ta' Lehar, is-Sinfonija numru 5 tiegħu stess u l-Maestra Singer of Nuremberg ta' Wagner. L-eluq tax-xogħol u wieħed eżuberanti u mhux l-ewwel darba li kien ikkritikat bħala parti mix-xogħol li ma jaqbilx mal-kumplament. Għax tantu qawwi l-aħħar moviment ta' Sinfonija numru 7 li kien hemm min qal li isma' dan m'għandux x'jaqsam l-oħrajn vera kienu parodija imma xorta kienet tinstema' xi ftit il-ħlewwa intenzjonata meta skeċċja x-xogħol. Dan l-aħħar moviment tantu qawwi jibda b'introduzzjoni qawwija mir-ramm bħalma smajna u jkompli jagħmel parodija minn xogħlijiet magħrufa li hemm min jgħid mużikoloġi famużi jgħidu li dan ma jkomplix mal-kumplament, ma jappartjenix lil-dina sinfonija. Però, peress di sinfonija kifat tilkom numru 8 ja marufa pala di Symphony of a Thousand, wija l-iktar wahda marufa mal-udjenzi kull-imkien. U peress li rrit nisemmaħ ilkom kolla, għalli naddu biex nisimaw il-sinfonija numru 8. Illum se nisimaw l-ewel parti ta' dina sinfonija, mbagħad inkunu naraw fiex aħna fil-ħin. Għanna soprano numru 1, soprano numru 2, soprano numru 3, mela għanna 3 sopranos. Alti għanna 2, alto 1 u alto 2. Imbagħad għanna tenur, għanna baritanu u għanna bass. Jiġifieri anki il-kumplament tal-kantanti huwa kbir, għax biss sopranos għanna 3. Dan għax-xogħol se jindaqqa lina mill-Warsaw National Philharmonic Orchestra, flimkien mal-kor fil-harmoniku, immexxi minn Heinrich, ma nafx kif jinqara ismu, imma naħseb li huwa Wojnarowski, naħseb, m'iniex ċerta, ma nafx il-Pollak, ġi rekordjat minn radio, minn Polish Radio Choir ta' l-Polonja, u għanna iktar minn kor wieħed għax għanna l-Kardinal Stefan University Choir, għanna l-Polish Radio Choir ta' Krakovja u għanna wkoll the Warsaw Boys Choir. Damna kollha mixjin mis-Sur Mast Antonin Witt, infakkarkom li sinfonija numru 8 pa' sinfonija l-oħra li smajna ta' Mahler huma recording ta' Naxos u allura d-direttur huwa Antoni Witt.
Thank you.
emmek smajna l-ewwel parti ta' Sinfonija numru 8 tilkom lillum se nisimgħu il-Sinfonija numru 8 l-ewwel parti tagħha mhux is-Sinfonija numru 7 għalkemm it-tarif li tajtkom kien dwar is-Sinfonija numru 7. Imma Symphony of a Thousand hija meqjusa minn Gustav Mahler stess bħala il-rigal tiegħu lid-dinja dak kif qisha huwa stess. Ix-xogħol is-sajf tal-1906 sab il-Mahler determinat li ma jibqax jikkomponi b'dik il-ħeġġa kbira li kellu li ma kienet tħallilu ħin ta' xejn, però inħakem qabba u stess baqa' sorpriż mill-mod kif inħakem mir-rapidità li bih huwa beda jikkomponi Sinfonija numru 8. L-ewwel parti li smajna x'din hija sinfonija mqasma b'żewġ partijiet magħrufa bħala Symphony of a Thousand, mamula minn ħafna minn ansambl kbir ta' anki ta' kantanti biss għandhom tliet sopranos, żewġ altos, tenur, bariton u bass, barra li hemm kor kbir ħafna maqut minn ħafna korijiet oħrajn f'din ir-recording li għandi li hija ir-recording ta' Naxos mill-kollezzjoni ta' mużika ta' Gustav Mahler. Tibda l-ispirazzjoni li ha Mahler għall-ewwel parti kien il-Veni Creator Spiritus, l-innu il-Vespri li jitkanta fil-Vespri, Veni Creator Spiritus, dana l-innu li jitkanta fil-Vespri tal-Witsantajd, u attribuit għal seklu 9 għal kieriku jismu Harabanus Maurus, li kien Arċisqof ta' Mainz. Aktarx li kien u li ħolo il-klim ta' Veni Creator Spiritus. Mahler ħadem fuq dana mhux ħolo il-mużika u imma il-mużika kienet ilha teżisti għal ħafna u ħafna żmien, u hu ħadem biex jagħti l-impressjoni tiegħu dwar il-Veni Creator Spiritus. Dan ix-xogħol jista' jitqies mhux bħala bridge bejn l-enlightenment, għax dak kien minsida x-xogħol, imma mbagħad reġa' sar magħruf il-Veni Creator iktar wara l-enlightenment. U allura mhux jitqies bħala, m'għandniex inqisuh bħala bridge bejn l-enlightenment u l-era romantika, imma nqisuh bħala abstraction tagħhom it-tnejn taż-żewġ eri tal-enlightenment u tar-romantiċiżmu, li qed jgħidu ħafna ma fl-istess jien qed jgħidu xejn partikolari għaliex hu uża tekst qatt attent li t-tekst li juża jkun kontemporanju minkejja li kien ilu miktub għal ħafna u ħafna snin, miktub anki miż-żmien dak li kien jissejjaħ id-Dark Ages. Mbagħad fit-tieni parti wara li għandna l-Veni Creator Spiritus li smajna aħna l-ewwel parti kollha bbażata tmien moviment iqsar ibbażati fuq dana l-innu tas-seklu 9, wara dak Mahler idaħħal fit-tieni parti madina nisimgħu darb'oħra ir-risposta li ta' Goethe u jqabbilhom flimkien. Allura għandna iż-żmien ta' Dark Ages mbagħad wara ħareġ ir-Rinaxximent u għandna wkoll iż-żmien tal-romantiku. U kif qed ngħidilkom m'għandniex inqisuh bħala bridge li jaqgħod parti moħra iżda li jagħti abstraction ta' żewġ eri differenti u jara x'ista joħloq minnhom dan il-kompożitur li kien kontemporanju. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem, lil George Peresso, lilkom li semija li segwuni ta' kull ġimgħa, lil Ditta D'Amato u lil tekniku li kellim jgħaj llum lil Kenneth Mizzi. George Gulajmir, isselmilkom. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għall-Campus FM.